Imbombo si abatumigwa. Uruturo ura malongo mabiri na ntandatu.
Popapo Agiripa alinkumbula Pauli alinkuti.
Witikisiwe ukuijobela kuimwene.
Popapo Pauli alinkugolosa ikiboko. Alinkujoba alinkuti.
Nguibona koja nilusako gwe marafiari Agiripa. Papo mwisio ngoja pakuilongera nkeni miyako. Siosa esi bikonjoba abajuta. Namanga ugwe ukendelire ukusimanya siosa enyiho ningani siabajuta. Po apa ni kukusuma ukuti umbelikisiege nuru ifimbilisio. Abajuta wakamenya kajero kangu kufuma mumbukeke. Papo kufuma pabuandiro ngulire mkikoro kyangu mu Yerusalemu. Bamenye fijo kufuma rijoro lenga biganire ukosimikesia ukuti onenare kwa nkapanga ka aba bakendelire itoro ukuijumika nduiteko lwetu nari mfarisai. Lolilereno nimire apa ngulongigwa panongwa jaru subiro lwarufingo. Ulukyara afingene na bisukuru betu. Urufingo uru efikoro fietu karongo na fibiri fikusubira ukurwaga. Bofi kuijura ukumbombera kiara pamusi na pakiro. Loru subiro uru bikondonga abajuta gwe marafiare. Fiki umwe mukwaga pakafu fijo ukuiteka esiakote kiara ikubasiosha bafwe. Na nine ninongonaga ukote simbagire mbombege si nyingi esi chikendene nengamu ja Yesu kwa Munasareti. Sio esi na sibombire mu Yerusalemu na abigaliraga abandu bakyara babingi munyororo bo abapute bakurumba bambere amaka kange bo bikogogigwa nde kuitekera itoro na nyumba siabo sya kuiputiramu nde kubafunda kabiri kabiri nde kubafimberesia okotoka maheru nde kufwana mbakembelire kegere okubafuema nde kwakofika na ntwaja twabapanja. Popapo lero wangu bomba sisisi ndi nkubuka mudamasika Maka na mundagero siaba puti ya bakurumba. Popapo lero gwe marafiare pakabalero kapa muse bo lirepantu bo ngwenda mungira ndi nkurubona urumuri urukurumba rufumira kumwanya luko mulika okokenda ni isuba dore nkumulika okosi ongotera one pamopene naba nali nabo. Bo tuweza tugwile pasi. Popa hapa ndenkupeleka Elishu likojoba na nine keheboli likote. Gwesauri, Gwesauri, kufwe mafiki. Kuifurasa jojogwe, apa kukubaja undunda. Dori one ndenkula arosi ya ndenkote. Gwani gwentua, umwene ontua alikuamula linkote. Jone Yesu neko ufwima. Dori sumukaga gwe mege na marundi gako. Na manga jonongwa eji ngusetukire. Ukote ngwe mikege ogwe ukoja mbombi gwangu. Kange nketi kwa siosa esi osibwene. Na esi nisa kuiboneke siangamo miyabo. Nisa kukupokaga kubandu bababa. Na kubapanja kono ngukutuma lirino. Ukote ukabigurege ya maso gabo. Kukote basokengeko kungisi. Bisege ndumuri. Basokeko kubotwa wa setano. Bisege kwa kiara. Nukote bobitike bambirege ubuswe bwanongwa. Nikirengo nkate mure. Aba biperirewe bikemo nduiteko uru dole mpiangu. Popapo lero kwa marafiare Agiripa. Nga kerire kisetuka kia kumwanya kekeki. Loli ndenkutara okurumbirira kubandu. Bamunda masika na mu Yerusalemu. Na nkisu kiose kia mujutai. Kange na kubapanja bosa. Ukote bapendu kege. Nukugomokera kwa kiara. Babombege embombo esi. Siku nangesiaga ukote bapenduike. Panongwa jijiji. Abajuta bali nkongora nyumba ya kwiputeramo, bali nkogera okote bangoge. Lero papo kyara anyemire one okusa kufika kolere no kuno. Po apa nemire niko kusimekesha kubanande na kubakurumba. Esi niko joba sio esi abakunguruka na Mose baatege fisa kubanekaga. Esi akote keresite jo ari kwa kukubirwa, ari kwa koja jo ntasi pakusioka kubafwe. Okote afumusiege esi akote urumuri lwabo poki luko wabalera abandu bosa lereno abajuta na bapanja.
Lelo Pauli bwafikile palisisisi isiakwinokesya fesiti alinkuinula ilisu lyake alinkujoba alinkuti.
Gwe Pauli ukimbile kigiri umanyi obo manyire fijo bukukimbishe kigiri.
Umwene Pauli alinkwamula alinkuti.
Gwe mwemikigwa fesiti ngakimbira ikigiri. Loli ya mashi ya gangujoba gana loli kangi gamahara. Ogwe gwe marathiale usimenye siosa sisisi. Po apa ni kujobaga nkieni miyako kisita kutira. Na manga menye ukuti sikajako na simo esi sindegenye. Bodo sisisi sikawo mbigwe mbutitu gwe marathiale Agiripa. Kubiteka bakunguruka menye ukuti kubiteka.
Popapo Agiripa alinkumwamula Pauli alinkuti.
Kukabalilo akapimba itolo kulonda okuombera okuja nkiresiti.
Umwene Pauli alinkumwamula alinkuti.
Nalenga kabalilo kapimba, nalenga katari, na nsumaga kiara okuti. Bosa aba bikombere kesia omusiogo bajege bojujune. Dori kwene kukupinyigwa. Koba angafuanaga na nini?
Popapo umalafiale alinkusumuka pamopene, nundindira kisu, na belenike, na bosa aba batuga senye, nabo. Lelo boba sokirepo, balinkubulana balinkuti.
Umundo jujuju atikubomba na simo esi sibagire ukubogigwa pamo ukupinyigwa.
Umwene Agiripa alinkumbula, fesiti alinkuti.
Omundu yoyoyo angali abuliigwe linga akajobile ukute ikokenda kwa Kesari.